COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Mazazo para una parte importante do sector pesqueiro galego, o que recibiron na madrugada do domingo, cando se confirmou que tras horas e horas de reunións, os países da Unión Europea decidiron que o ano que ven as capturas de lirio se reducen nun 40%, as de abadexo nun 13% e as de xarda nun 70%, o que impacte directamente en portos galegos tan importantes como de Ribeira. Ignacio Vázquez é presidente da súa asociación de armadores.
Son as dúas especies estrella de captura destas flotas, non? Xa non só da flota de... No lirio, por exemplo, afecta lle o arrastre, pero na xarda afecta lle moito o cerco, a artes menores tamén. E entonces o impacto vai ser duro, porque aparte que non só nos vai afectar a nós, afecta, como sabes, a toda a cadena.
E queixanse de que o sector pesqueiro galego teña que asumir todos os anos recortes nas pesqueirías para manter a sostibilidade dos recursos, mentres terceiros países como Noruega non o fan, na mentres son o principal suministrador xa de peixe a Europa. Basilio Otero é presidente da Confederación Nacional de Confrarías de Pescadores.
Es que ahora mismo, entre la pesca y la agricultura europea, solamente somos capaces de suministrar el 30% de lo que consumimos. El otro 70% ya viene importado de terceros países. Cuantas más trabas ponen a los pescadores europeos, más importaciones vienen.
Pois é o que conta o sector, que se queixan deste impacto que, segundo a Xunta de Galicia, pode alrededor dos 65 millóns de euros, pode rondar ese 65 millóns de euros para o vindeiro ano. Con todo, quedo coa reflexión que fai o presidente dos armadores de Ribeira sobre o que está acontecendo e como precisamente o sector está a vivir un momento de moita incerteza, porque este tipo de recortes impactan directamente contra o futuro do mes.
É moi contradictorio que a xente se este planteando que hai problemas de relevo generacional e tal, se o sector así un sector nunca vai ser atractivo para a xente. Se ti te vas a mover en un escenario que non tes cuotas, polo tanto non vas ter ingresos e tal, pois non vai haber xente que veña a traballar.
Mensaxe que temos que ter en conta a hora de valorar este tipo de negociacións que se fan en Bruselas, sen ter en conta o impacto que teñen esas decisións en sectores tan importantes en todo o litoral galego como o da pesca. Nova coa que arrancamos estes minutos de información rexional á luz da linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos coa información do tempo. Chubascos barreron a nosa comunidade de oeste a leste esta tarde, deixando acumulados que no que vai de día os máis importantes vémolos na provincia da Coruña, 37 litros na localidade de Zas, e os ventos máis intensos sopraron no norte de Lugo, con refachos de 95 km por hora no Penedo do Galo, en Viveiro. Ollo a neve que pode aparecer nas vindeiras horas nos cumios do leste por riba 2.300 metros, aínda que a previsión é de que as chuvias vayan a menos mañá, co paso das horas, remitindo primeiro na metade sur de Galicia e cara ao final do día tamén no extremo norte. As temperaturas sen cambios. Imos facer unha breve parada publicitaria. Antes, unha nova de última hora que vimos de coñecer e, ademais, é boa, porque tras case 24 horas desaparecida, os drons da Axencia Galega de Emerxencias permitiron localizar con vida a unha veciña de Lalín que levaba desaparecida dende onte. A capacidade de rastrexar o sinal dos móviles destes drons foi fundamental para dar co seu paradoiro, porque esta muller padece de Alzheimer e, a pesar de que era capaz de responder as chamadas que se lle facían ao teléfono, era incapaz de determinar onde se atopaba. Pero felizmente a tecnoloxía Life Seeker integrada nestes drones permitiu dar con ela arredor das 4 desta tarde en bo estado de saúde. Doutra tecnoloxía que permite aos deportistas atopar axudas para seguir coa súa actividade, falamos nun intre. Antes, permiso, tres bons consellos.
Estas navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como panetone de frutas o chocolate horno de Aragón a 4,25 euros. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Querido Papá Noel, somos Melchor, Gaspar e Baltasar. O que che queremos pedir é que o ano que ven veñas e desfrutes con nós desta terra chea de oportunidades.
Tranquila, cuidada e con servizos de calidade.
Porque ser felices non é só cousa de magia.
Os que máis saben de agasallos elixen Galicia. Polo menos 364 días o ano. O mellor presente, Galicia Calidade. Bo Nadal. Xunta de Galicia.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar el grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de... O ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se está desvencellado de algún xeito con algún deporte que non sexa fútbol. De seguro que coñeces algún caso de deportistas que cando afrontan a necesidade de buscar financiamento e fondos que lles permitan seguir mellorando e competindo, atopan nas becas universitarias dos Estados Unidos unha das solucións, o que provoca que marchen. Algo que dende a Xunta queren frear poñendo en marcha iniciativas como Terra Move, unha ferramenta digital que permite captar fondos que permite a súa vez aos deportistas galegos seguir medrando nas súas especialidades deportivas na súa casa. Melania Rodríguez é ximnasta de trampolín, deporte que comezou a practicar no seu Ponteareas natal cando tiña 5 anos e agora busca estar nas Olimpiadas de Los Ángeles en 2028.
Bueno, yo he tenido la ayuda de mis padres hasta ahora, que sí que me puedo sostener yo sola, pero sí que es verdad que sin apoyo financiero o ayuda yo no me podría permitir ahora mismo el tener una psicóloga, un preparador físico y esas cosas que realmente necesita un deportista pues para seguir viviendo, porque al fin y al cabo nosotros, si nos queremos dedicar a esto, pues tenemos que estar el día metidos en el gimnasio y no nos podemos permitir, por lo menos en mi caso, tener un trabajo a mayores, porque entre entrenamientos, competiciones y todo, sería absolutamente inviable.
Desenvolvida e mantida pola Fundación Amar Terra e co apoio da Xunta de Galicia, Terra Move garante aos que aporten fondos que istos van ir aos deportistas federados na nosa comunidade. Diego Calvo é vicepresidente da Xunta.
Tan a aplicación, lóxicamente, isto está pensado para aqueles clubes que están no rexistro de clubes de Galicia. ¿No? Non vale con que tres amigos intenten ou formen un clube e se inventen unha historia para recaudar fondos. Non, eso non é posible. Son para os clubes que están inscritos, para os clubes oficiais.
Como facer para aportar estes donativos? O método que se propón dende esta ferramenta Terra Move é sinxelo.
E ao entrar nese proxecto de Terra Move, na páxina, pois aparecen todas as campañas que están abertas a día de hoxe. Calquer cidadán pode participar na campaña que estime oportuna ou máis de unha. Se pode doar a cantidade que calquer persona estime convinte. Dende 5 euros ata 5.000, 10.000, 15.000 euros, non hai límite nese sentido.
A Xunta impulsa a ferramenta xunto a Fundación Amar e Terra. Dende este organismo, Jesús Martínez explicounos que o mecenado chega tamén para impulsar a inclusión no ámbito deportivo.
Una familia en Pontevedra, pues para, en este caso, para que una niña que tiene una enfermedad muy rara pudiera practicar deporte, y apareció pues la financiación para comprar una silla especial. Y bueno, pues nada, llegó la semana pasada, está la silla encargada, comprada, y ya está en Pontevedra y en funcionamiento.
Terra Move, ferramenta para apoiar aos nosos deportistas e permitir que sigan medrando e mellorando practicando as súas especialidades na súa terra. Imos con outros asuntos. Chamouse a atención Inés Rey, alcaldesa da Coruña, aos homes do Partido Socialista de Galicia para expresar tamén as súas críticas cara a dirección rexional do partido despois das escasas e dubidosas explicacións dadas por Besteiro este pasado venres sobre o caso Tomé. Pois ben, foi dicilo esta mañá en máis dun cento de homes militantes do Partido Socialista de Galicia aderironse esta tarde a ese escrito asinado pola mañá polas mulleres, sendo xa alrededor de 200 militantes, moitos deles con nomes moi recoñecibles, os que expresaron as súas críticas públicas cara a actuación da executiva dos socialistas galegos, entre os que non están, entre os asinantes, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, esta tarde en Ferrol, dicía que, cicais, despois de que pase todo isto, será o momento de replantexar ese método que abriu o Partido Socialista para que se podan presentar denuncias contra actitudes machistas.
Será o momento en que poñamos en cuestión si ese protocolo hai que reformularlo, si hai que reforzarlo, ou si esa necesidade que legalmente existe para que este tipo de delitos, si é precisa a denuncia perxudicada, temos que de algún xeito reformularlo.
Pois será cuestión de reformular, dicía o delegado do goberno en Galicia, se o canle aberto para denuncias no Partido Socialista é o xeito adecuado de que se presenten esas denuncias no seo do partido. Dende logo, agora mesmo cada vez son máis as voces que están a expresar as súas críticas públicas contra a dirección de Gómez Besteiro. Así chegamos ás 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.